Rozhovor Veroniky Rupert a Jakuba Krásného.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté, originální témata v rozhovoru Veroniky Rupert a Jakuba Krásného na Rádiu Wave.
Dobrý večer, u poslechu Rádia Wave vám přeje Jakub. Jako každý čtvrtek vám i dnes mezi 19. a 20. nabízíme obsáhlý rozhovor věnovaný zajímavým osobnostem a příběhům, no a dnes rozhodně i zajímavým místům. Jedno takové velmi neobvyklé místo si pro své profesní působení vybrala mladá přírodovědkyně, kterou se mi podařilo do vysílání ulovit z cest mezi Slovenskem a Kyjevem. Z Kyjeva jí pak čeká ještě zhruba dvouhodinová cesta na sever, do oblasti, která patří k nejzamořenějším místům planety. Blížící se 32. výročí havárie jsme se rozhodli připomenout následujícím rozhovorem a příští minuty na Rádiu Wave tak strávíme v černobylské zóně. Přeju vám pěkný poslech.
Rozhovor Jakuba Krásného na Rádiu Wave.
Se mnou ve studiu je Michaela Bušovská, dozimetristka pro Černobyl Lab. Přeju ti krásné odpoledne.
Ahoj.
Jsem rád, že se opět shledáváme, tentokrát za mikrofonem. Naposledy, když jsme se viděli, tak to bylo přímo v zóně v Černobylu. Jak je to vlastně dlouho, co jsi naposledy stála nohama na černobylské půdě?
Fíha, dobrá otázka. Asi cez 2 měsíce. Naposledy jsem okolo černobylské elektrárne iba letela s dronom a cez virtuálnu realitu, ale sú to 2 měsíce, čo som naposledy prekročila checkpoint.
Mm-hmm. Vzhledem k tomu, jak máš intenzivní vztah k celému tomu prostředí a k té atmosféře, jak dlho trvá, než se ti začne stýskat po zóně?
Poznáš ten taký moment, keď nastupuješ do vlaku z Kyjeva domov a povieš si, ja sa chcem vrátiť?
Já to měl vlastně už u toho checkpointu, když jsme opouštili zónu. Cokoliv potom už mě přestalo zajímat na Ukrajině. Ty jsi známá tím, že často pořádáš i besedy, nebo jsi zvaná na besedy, kde povídáš o tom, jak to v černobylské zóně funguje. Tak co bývá tím nejčastějším dotazem, který ti po besedě položí publikum?
Ľudí zaujíma všetko možné. Je to celé spektrum udalostí, novinky, čo sa tam deje, čo sa deje s elektrárňou. Ľudia sú prekvapení, ako dlho elektráreň fungovala po nehode. Mnohých zaujíma, aký je stav tých starčekov a babičiek, ktoré tam dodnes žijú. Iných zaujíma náš milovaný Semiončík, lištička, pripiacká. Ďalších zaujíma to, že ako sa tam, kedy sa tam zase my vrátime, ako to tam funguje celé a veľmi častá otázka, kedy sa môžu vrátiť alebo kedy môžu prísť navštíviť zónu.
Já toho musím využít, tak jak se má ta legendární liška místní?
Má se dobré. Velmi jsme se o něho báli. Chudačík mal problémy, mal problém s labkou, mal kus odtrhnutého chvosta, něco asi chytilo a chňaplo. Ale už je na tom dobré, turisti ho opět krmí, takže je vyžratý.
V Černobylu všechno v pořádku. Máš za sebou těch besed opravdu celou řadu. Budeš mít určitě slušnou představu o tom, jak jsou na tom dneska Češi nebo Slováci se znalostí toho, co se vlastně tehdy v roce 86 stalo. A jak je právě stav Černobylu dnes, tak jaké je to povědomí Československa, když to shrnu teda obecně. A možná mě opraví, že třeba Slováci mají lepší povědomí.
Je to biedné. Je to biedné, pretože dodnes neexistuje jedna jediná oficiálna verzia toho, čo sa vlastne stalo v noci z 26. apríla. A máme problém, jediné informácie, ktoré máme, sú z matematickej simulácie. A ja som teraz robila jeden projekt, kde som doplňala ďalšie teórie, čo sme sa bavili s chlapmi, ktorí pracujú dodnes na elektrárni a na blokoch. A dali sme to nejak dokopy a vyšlo to ako také malej brožúrke, ktorá sa rozdáva v černobylskej zóne. Ale všeobecne povedomie o tom, čo sa dialo, je veľmi nízke. Mama mi spomínala, že keď sa stala nehoda, tak susedovci si pokryli celú strechu soľou. Z akého dôvodu neviem. Mnohí ľudia dodnes tvrdia, že bola to vina operátorov, pričom to je čerešnička na torte, tých dôvodov tam bolo strašne veľa, ale nie sú dobre urobené ani dokumentárne filmy, ani nie je tu nejaká poriadna literatúra, ktorá by sa tomu venovala, takže jediná posledná možnosť zostáva ísť tam, pozrieť si to a porozprávať sa s tými, ktorí sú tam celý čas.
Jak je to se znalostmi právě toho, kdo se chce stát zaměstnancem v zóně, ať už průvodcem, dozimetristou, nebo jiným způsobem mít to správné razítko, nebo v tomhle případě spíš několik razítek. Co tomu předchází, co vlastně musí podstoupit, než do té zóny má ten speciální přístup jiný než návštěvníci?
Celá rada udalostí. V prvom rade človek musí byť dobre zapálený pre tú zónu. Tam nechodia ľudia, ktorí, že chceli by sme nejako spolupracovať, ale nevieme o tom nič. Takíto ľudia pýtajú sa na prácu v zóne, nemajú takú veľkú možnosť, pretože tam je opäť kvantum ľudí, ktorí tie znalosti majú. Ďalej je potrebné, aby ste mali povolenie na prácu, samozrejme v Ukrajine. Veľmi nechcú zamestnávať zahraničných, väčšina ľudí, čo tam pracujú, tak pracujú ako delegáti pre nejaké agentúry. Dozimetrista, to je veľmi špecifická vec, pretože tam človek potrebuje veľmi dobré znalosti z fyziky, z chémie, možno že aj z biológie. A na to treba mať školu, univerzita a podobne.
Poprvé, co ja som slyšel tvoji besedu, to už je tuším 4 nebo možná 5 let zpátky. Jak dlouho do zóny vlastne jezdíš?
Bude to 7. rok teraz.
To už je pořádně dlouhá doba, za kterou si myslím, že musíš některá místa znát i poslepu. Jak je to v zóně naopak s místy, která i zaměstnancům zůstanou navždycky zapovězená? Jaká místa to jsou?
Sú to technické laboratória určite, tam potrebujeme ešte aj my špeciálne povolenia. Samotná elektráreň, je samostatná jednotka. Tam my nemáme čo zo zóny robiť, my môžeme prechádzať okolo. Keď chceme navštíviť elektráreň, potrebujeme opäť špeciálne povolenie, ktoré si zažiadame. Elektráreň ho podpíše a môžeme tam ísť. Popravde sú tam miesta, ktoré nevideli ani moji kolegovia, ktorí tam robia 20 rokov, pretože zóna je obrovská. 2600 štvorcových kilometrov. Ja hovorím sama, že aby som ju videla celú, potrebujem niekoľko životov a potom sa môžeme začať baviť o tom, že som ju videla.
Trošku som přemýšlel nad tým, jestli je na zóne vôbec niečo zdravého. Je to možná pohyb, pretože tam musíš projít opravdu ako veľké množství území.
Tak áno, pohyb na čerstvom vzduchu. Vo vysokých leveloch radiácie miestami.
Už to je přes rok, kdy čtvrtý blok havarovaného reaktoru přikryl nový sarkofág, když si zmínila přístup do té elektrárny. Co se vlastně dělo poté, když se tým odborníků konečně pořádně mohl dostat a podívat dovnitř?
Oni tam chodili už aj predtým. Sarkofág nebol hermeticky uzavretý, alebo teda objekt ukryt, ako ho voláme my. On nikdy nebol hermeticky ani plánovaný, takže ľudia tam chodili. Kolegovia dozimetristi mali veľmi dobre zmapované miesta, ktoré boli prístupné. Dodnes 40% toho, čo sa deje vo vnútri, nevieme, pretože to bolo proste zaliaté betónom a to práve vďaka novej arke, novému sarkofágu, novému bezpečnostnému konfajmentu, budeme môcť konečne rozobrať a dostať sa k ním. Celý projekt toho nového sarkofágu arky nie je v tom, že zakrieme problém. Nie, my ho ideme rozložiť na drobné a uskladniť. Konečne to bude tzv. Hnedý bod, ktorý nebude až tak nebezpečný ako de facto nekontrolované jadrové palivo.
Celý ten projekt trval několik let, finančně se na něm podílela celá řada států. Je to, souhlasila bys, největší mezník v historii zóny po havárii?
Určitě. Určitě. Počet štátov, ktoré spolupracovali na tomto projekte, je neuveriteľný. Každá krajina prispela aspoň niečím. Neexistuje krajina, ktorá by si takýto obrovský projekt a takýto komplikovaný projekt mohla dovoliť sama. Prispievalo aj Česko, aj dokonca aj Slovensko svojou maličkosťou. Prispievali sme finančne dobrovoľnou zbierkou. V Česku to bola tiež takisto vyhlásená dobrovoľná zbierka, plus tam chodili odborníci z Česka, ktorí pomáhali priamo pri stavbe.
A sú tam medzinárodní odborníci dodnes?
Dodnes tam sú, budú odchádzať v roku, no teraz už 2018, už budú odchádzať a zostane to všetko pod správou Ukrajiny. Na arke budú pracovať ľudia, ktorí pracovali predtým na jadrovej elektrárni. Oni sa celý čas zaškolovali, ako to tam bude vyzerať. Budú operovať hlavne tie obrovské žeriavy. Je tam obrovský systém neskutočne výkonných žeriavov, ktorý to postupne rozloží.
To znamená svým způsobem pamětníci, ale lidé, kteří v elektrárně pracovali, a teď si to pojďme ještě připomenout, do jakého roku vlastně, do kdy byla aktivní?
Jadrová elektráreň. Zatvorili posledný blok oficiálně 15. decembra roku 2000. V skutočnosti ho odpojili od elektriny už skôr, to bolo 5. decembra. A do toho roku elektráreň vyrábala energiu, dnes už pôsobí iba ako transferná stanica, takže elektrický tok tadiaľ tečie, ale už to nie je zdroj priamo z jadra.
Jak sme zmínili, sarkofág ako veľký mezník, na ktorý sa opravdu chystalo niekoľko let. Co bude potom? Jaká je vlastne vyhlídka do příštích let? Je nejaký podobne veľký plán, ktorý by sme mohli zmínit? Nebo co sa vlastne bude odehrát v zóne v následujúcich letech?
Momentálne nám konečne povolili, konečne došlo k podpísaniu správy nejakého memoranda, že sa tam bude robiť centralizované odkladisko jadrového vyhoreného paliva. Toto sa tam vybuduje. Veľký projekt bude rozobratie samotného sarkofágu. Teraz sú dve možnosti, čo sa bude robiť s tými vecami, ktoré tam nájdu. Všetko je to vlastne jadrový odpad. Oni sa chcú dostať na tie zvyšky jadrového paliva, ale zvyšok okolo, to je jadrový odpad. Čo s tým jadrovým odpadom? Bude sa musieť niekde uložiť, to znamená, že sa zároveň s Arkou budovalo aj odkladisko na tento odpad. A sú dve varianty, buď sa to prevezie, alebo to zostane pod Arkou. Uvidíme, ako budú technológie napredovať a čo bude bezpečnejšie. Ako prvoradé momentálne je bezpečnosť ľudí, ktorí tam pracujú.
Takže pokud tomu dobře rozumím, tak doteď vlastně všechny ten odpad evidovaný oficiálně jako odpad nebyl.
Je to tam celý objekt ukryt, takzvaný sarkofág, je jeden velký radioaktivní odpad. A toho se bude treba zbavit, protože on je nestabilný, je prehrdzavený, boli s ním problémy, museli ho v roku 2011 ho museli stabilizovat externými podpornými systémami, protože hrozil zo sústrechy. A keby sa to zrútilo dovnútra, tak jsme opět v situácii z 86., protože hlavnou úlohou celého sarkofágu nebol vystavenie nejakého monumentu. Je technická budova, ktorá mala zabezpečiť, aby sa do reaktorovej šachty, do reaktora a do zvyškov paliva nedostala voda a nedostala, aby na to nepôsobilo počasie.
Trošku odbočím od těch praktických otázek a zeptám se naprosto subjektivně. Není ti to tak trošku líto, že Černobyl přišel o ten klasický obraz, o to klasické panorama s tím čtvrtým blokem?
Veľmi mi to bolo ľúto. Vadilo mi, keď rezali komín, VT2, ventilačná truba 2, on bol takým charakteristikou, takou, keď sa povedal Černobyl, hneď si ľudia predstavili elektráreň a predstavili si tam ten obrovský komín. A keď ho začali rezať, tak som si povedal, že to je smutné, ale na druhej strane som veľmi rozumela, prečo to bolo nutné spraviť. On bol poškodený, bol veľmi kontaminovaný a bolo nutné ho už odstrániť. Takže čakalo sa na peniaze a na možnosť, ako ho dať dolu.
Co se týče právě kontaminovaných míst, jak často se vám dozimetristům v zóně stane to, že narazíte na nějaký hotspot alias na hodně svítící místo, o kterém jste ještě nevěděli?
Mapa radiačných hotspotov je urobená vynikajúco. ASKRO systém, čo je vlastne meranie radiácie, ten je online na internete, je dostupný každému, stačí si kliknúť na webovú stránku elektrárne a tam je hneď, že mapa, ASKRO systém, keď si rozklikneš toto, tak sa ti objaví jednotlivé body, kde sa to stále meria. Ono to nie je len v zóne, je to aj pod zónou, pretože aj tá oblasť bola kontaminovaná, nebola až tak strašne kontaminovaná, ľudia tam môžu žiť, musia dodržiavať isté bezpečnostné pravidlá, ale môžu tam žiť. No a ja nachádzam takéto hotspoty pod chvíľou. Deje sa to hlavne z toho dôvodu, že tadiaľ premávajú auta, ktoré prevážajú radioaktívne materiály a častokrát z nich prach vytvorí nový hotspot. Takže ja ho nájdem veľmi rýchlo, ale je to novinka.
A co sa deje potom, když ho objevíš? Jaká je tá tvoja práce následovne?
Zaniesie sa do mapy, varuje sa, že tadiaľ ľudia nemôžu ísť, vytvorí sa nová cesta, kadiaľ ľudia môžu ísť, trasy, ktoré sú určené pre turistov, to je hlavné, aby turisti ostali v bezpečí, tak sa hneď okamžite sa menia podľa toho, aká je radiačná situácia momentálne. Z toho dôvodu niektoré miesta, ktoré boli kedysi prístupné, dneska sú absolútne neprístupné, príklad je Janiv. Potom pre zamestnancov, oni takisto dostanú varovanie, že tam sa nezdržiavajte, prechádzajte inou trasou.
Která místa budí u návštěvníků, a teď myslím u těch turistů, největší respekt nebo jim nahání největší strach?
Ten pocit, keď sa prvýkrát postavia pred elektráreň a uvidia, aká je ohromne obrovská, je nepopísateľný. Dodnes už tam robím toľké roky a vždy, keď sa postavíme pred ABK1, čo je vlastne administratívny korpus, stojíme a hľadíme na celú tú dlhú strojovňu. Nepopísateľné, veľmi rešpekt vzbudzujúce. Kedysi takéto pocity boli pri objekte ukryt. Ľudia zostali v nemom úžase stáť, aký je ohromný. On bol neskutočne veľký. A ľudia prišli a zostali, že bože môj, poznám ho z toľkých dokumentárnych filmov, toľko fotografií, tu sa to dialo, tu stojíme práve na mieste. Keby nestal ten objekt ukryt, tak tu dodnes nemôžeme stáť, pretože radiácia v tých miestach bola neskutočná. Dnes je to iné, dnes je to 10 000-krát menšie, ako to bolo po nehode, ale napriek tomu veľmi rešpekt vzbudzujúce miesto je elektráreň.
Už sme sa bavili o tom, že sa promieňujú turistické trasy. Mení sa také pravidla, ktorá musí turisté dodržovať? Sú třeba prísnejší rok od roku?
Menia sa s aktuálnou situáciou. Vždy tam máme nejaký menší problém, ktorý potrebujeme doriešiť. Každé jedno pravidlo...
Ja ti zastavím, co to môže byť třeba.
Každé jedno pravidlo je písané špeciálne potom, ako sa stane nejaký problém. Máme tam klasicky nosiť dlhý rukáv, dlhé nohavice a uzavreté topánky. To nie je nejaký výmysel, ono to chráni pred betažiarením. Je dobre dodržiavať tieto podmienky, aj keď je vonku plus 35 stupňov. Ide o vaše zdravie. Čo máme ďalej potom také zvláštnosti? Nenosiť zvieratka do zóny. S týmto bodom som mala trochu problém, že prosím, ako sa to stalo? A kto to vyrobil? Nechceli mi to povedať, ale stalo sa. A potom samozrejme nevynášať zvieratka zo zóny, nedotýkať sa zvieratiek. A máme najnovšie pravidlo, máme, že povolili fajčenie, ale iba v určitých miestach. To znamená, že pri hoteli je špeciálne urobené miesto, kde je si povolené fajčiť. Inde po celej zóne, prísny zákaz.
A když si byla v zóne úplne poprvé, tak si tam byla, předpokládám, ešte ako návštevník?
Jako ano.
Civilista, dobrá. Měla si chuť být neposlušná, dostávat se na místa, kde třeba tvůj průvodce tehdy ti to nepovolil?
Vždy to láká, ale dosť som sa bála. Ja som mala dosť veľký rešpekt, ako pred radiáciou, tak aj pred tým, že som na cudzom území a nie som tam pánom tvorstva. Tak ja som sa radšej držala tých pokynov, čo hovoril sprievodca. Bol veľmi milý, keď sme ho poprosili, že by sme sa chceli ísť pozrieť na takú budovu alebo chceli by sme si pozrieť takéto miesto, tak on bol s tým v poriadku. On nás povodil, ale ja som tam išla hlavne kvôli elektrárni.
Nevím, jestli na to existuje nejaká konkrétna statistika vypracovaná každý rok, ale roste počet turistů, kteří projeví zájem navštíviť zónu?
Existuje štatistika. V roku 2017 to bolo cez 18 tisíc návštevníkov zóny, oficiálnych, legálnych. Okolo výročia 30. to stúplo neskutočne. Vtedy tam boli veľké masy ľudí. Nedalo sa prejsť pomaly po Pripiati bez toho, aby som nestretla niekoho známeho. A dnes je to o čosi menšie, ale stále sa držíme okolo tých 15 tisíc návštevníkov za rok.
Mm-hmm. Roste s nimi i nejaký problém ve smyslu nepořádku nebo vandalství?
Bohužiaľ áno. Neporiadok je a bude vždy veľký problém v zóne. Sú tam pripravené smetné koše, ale oni nie sú určené na to, aby si turista, ktorý tam chodí s ruksakom, vyprázdnil ten ruksak, zanechal tam všetok bordel a s ľahkým ruksačikom potom išiel ďalej, pretože každý jeden odpad, ktorý je tam, spadá pod RAO, radioaktívny odpad, a tým pádom musí byť špeciálne spracovaný a nemôže sa dostať zo zóny. Takže áno, s odpadkami je tam veľmi veľký problém, bol tam veľmi veľký problém s ubytovaniami, bol tam veľký problém s hotelmi, bol tam veľký problém s tým, že turisti by chceli mať čisté toalety a nie je tam dostatočný prístup, aj s týmto sa muselo rátať, že proste začína to byť turistické miesto. Administrácia na to reagovala, ako reagovala, vytvorili nejaké miesta, aby to bolo komfortnejšie, ale ja si myslím, že čím viacej v nekomforte ten človek je, tým viac si uvedomuje, že na akom mieste sa vlastne nachádza.
A z tvého pohledu, je komplikuje to tvojí práce nebo přitěžuje ti nějak přítomnost těch turistů při tvé práci?
Já pracujem velmi s turistami. Je to zaujímavé zprostředkovávat ďalej to, co jsme my objavili, ale čím ich je viac, tým je to pre mňa osobně horšie. Stretnúť skupinu, keď ja idem s jednotlivcom, ktorý má záujem vedieť skutočne vedecké témy a venujem sa mu vedecky a potom tam príbehne skupina ľudí, urobia si selfiečko pred legendárnym kolesom, tak to už nie je úplne ono.
A zažila si niekdy, že by byl niekto vypovězen ze zóny z návštevníku? Jak ano. To probíhalo?
Prišla policia, spísala sa zápisnica a vyrazili ich zo zóny.
A to byl tedy legální návštěvník se všemi potřebnými razítky?
Ano, byl to legální návštěvník, musel odísť zo zóny, protože jeden bod tam hovorí, počas celé návštěvy zóny sa nesmí piť alkohol. A on právě tento bod porušil a de facto samotný sprievodca ho nahlásil a musel odísť zo zóny. Problém bol v tom, že keď odchádza jeden zo zóny, musí odísť celá skupina. Takže každý návštevník, ktorý príde do zóny a nedodržiava tieto pravidlá, ohrozuje celý výlet.
Jak je to s obrovským tématem, ktorým sú stalkeři? Je to stále väčší trend, jak třeba vypadal loňský rok, co se týče počtu, ktoré samozrejme tam už s tou statistikou to bude asi trošku složitější. Ale narústají stalkeři?
Bohužiaľ áno. Polícia si vedie dosť dobré štatistiky, ktoré sa každoročne uverejňujú a my sa na nich potom veľmi nepekne smejeme. V lani odchytili 400 nelegálnych návštevníkov zóny. Áno. Mm-hmm. Je to veľký problém, pretože títo ľudia neprechádzajú dozimetrickou kontrolou pri výstupe. Títo ľudia nedodržiavajú normy radiačnej bezpečnosti, ohrozujú svoje zdravie a častokrát sa stáva, že sú to vandali. Doslova vandali, ktorí nechvalne známe video, ktorí potom buď to vyhadzujú nábytok z Pripiate, z bytov, pričom je zákaz vstupu do budov, ten zákaz vstupu je opodstatnený, alebo sú to potom problémy s tým, ako sme mali nedávno, bolo úmrtie. Uh-huh. Jeden pán z Bieloruska nelegálne navštívil zónu, vyliezol na malú dugu, čo je nižšia anténa, má iba 90 metrov na výšku. Bohužiaľ liezli tam v noci a on nejak zle stúpil a spadol z nej.
Co sa dialo dál?
Jeho priatelia, ktorí tam boli s ním, ďalší Bielorusa, jedna Ruska, okamžite zavolali na checkpoint, zavolali pomoc, snažili sa mu pomôcť, ale bohužiaľ už sa to nepodarilo. Zanechal po sebe rodinu, manželku a dve deti.
Kromě toho tragického osobního příběhu, zbytek té skupiny, předpokládám, jim hrozí několik let vězení, nebo jak to probíhá vlastně ve střetu se zákonem?
Určite to pokuta, v závislosti aj od toho, že či je niekto zahraničný alebo domáci, tak tam je nastavená výška pokuty. Potom tam hrozí väzenie, po opakovanom je to už prísne väzenie. No a dnes je v rokovaní Národnej rady, Ukrajinskej národnej rady, nový zákon, aby boli tie postihy o niečo tvrdšie. Nebudem hovoriť ešte aké, pretože to počkáme, až keď to schváli zákon.
Aniž bychom jmenovali nějaké konkrétní příchozí cesty, přibývají nové trasy z toho, co třeba můžeš zjistit od policie, kudy stalkeři pronikají do zóny, nebo jsou to nějaké tradiční kanály, kterým tam chodí už několik let?
Vieš, oni niektorí sú dosť hlúpi, že nosia GPS zariadenie a potom ich strácajú, ktoré my nachádzame, takže máme všetko zdokumentované krásne. A existuje tam jedna vec, ktorá je taký bod zlomu a to je jediný prístupový most cez rieku Uš. A na ňom práve sú hliadky a na ňom najviac stalkerov a týchto ilegálov odchytia. Potom ďalšia vec je, že prechádzajú cez rieku, no ale ten člen si človek už rýchlejšie všimne. Momentálne zóna je strážená dosť zle, používa sa ešte, strážené sú len checkpointy. No a zvyšok je ohradený jeden ostatný drôt, ktorý už po tých rokoch nie je úplne OK. A vyšiel nový projekt. Sú na to financie a v priebehu tohto a budúceho roku sa budú inštalovať nové zariadenia, ktoré budú už pracovať na trošku inom systéme a bude to náročnejšie dostať sa ilegálne do zóny.
Abych sa jenom ujistil, tak doposud je tam tady oplocení z roku 80, 90, začátek let.
86.
Mhm. Čas od času se někde na internetu objeví různě překvapivé, zkreslené nebo třeba úplně falešné zprávy z Černobylu, například loňská aktualita, která tvrdila, že ukrajinské úřady plánují kompletní demolici města Pripyat. Tak co je na tom pravdy?
Tato zpráva byla kopírovanou zprávou už z predchádzajúceho roku, z roku predtým a celé to pochádza z roku 96, keď reálne uvažovali nad tým, že sa Pripyat zbúra. Dozimetristi sa samozrejme ohradili, že neexistuje, pretože snažíme sa nevíriť prach. A pri búraní mesta by logicky došlo k rozvíreniu prachu a druhotnej kontaminácii. Pripiať sa búrať nebude, ani sa nebude plánovať, práve naopak. Snažíme sa rozchodiť nejaké projekty a nájsť nejaké financie na to, aby aspoň niektoré budovy mohli byť sprístupnené. Je to vynikajúci nápad, ešte s tým nemáme, čakáme na oficiálne povolenia, pretože samostatne niečo robiť v zóne nie je dobrý nápad. Všetko musí byť schválené.
Proč si myslíš, že někdo vytváří tyhle ty falešné zprávy, co tím chce docílit, nebo proč je někdo šíří, proč je někdo každý rok vlastně obnoví?
Ja osobne som si vždy myslela, že to je len nájdenie starej správy a šírenie poplachu, pozor panika. Ale všimla som si, že to šírili aj niektoré agentúry, takže myslím si, že je za tým aj určite finančná čiastka.
A súvisí s tým určite i nejaká klikanosť na Facebooku a zájem, prípadne asi o tú danou agentúru. Loni se takhle připojila taky skupina návštěvníků, která tvrdila, že rozhýbali možná nejznámější objekt Černobylu, a to ruské kolo. Tam ta klikanost opravdu byla veliká, lidi to samozřejmě sdíleli, vzniklo takové video, tak jak to bylo z tvého pohledu? Mohlo se to vůbec podařit?
My jsme přišli do zóny pár dní potom, ako se objavilo právě toto video. Objavili sme, ako vyšetrujú policajti okolo toho kolesa, tak sme sa tak nenápadne prichometli, že dobrý, tak sme tu s tou lyžicou. Ale oficiálna správa bola, že koleso sa nehýbalo. Pričom reálne každý, kto tam bol, tak to koleso je rozhýbať dosť ťažké. Určite tí poliaci potom sa priznali, že ako to bolo, že oni ho nerozhýbali celé, že ho rozhýbali iba čiastočne a celé to ako potom dobre zostrihali. Každopádne z toho bol veľký problém v zóne, pretože to koleso je veľmi kontaminované. Keď sme robili analýzu, čo sa na ňom nachádza, tak našli sme aj plutónium. V tých myštičkách, kde sedeli ľudia, tam sú hotspoty, pretože ponad práve Tuno parkovali helikoptery, ktoré vlietali ponad horiaci reaktor a z nich padali radioaktívne častice a udržali sa na tom kolese dodnes. Po game je tam 200 mikrosievertov za hodinu. Čo normálne radiačné pozadie u nás je 0,20 mikrosieverta za hodinu. Tak veľmi zle. No a našli sme tam aj alfa žiarenie. Nebudem hovoriť ešte o neutrónoch a podobne.
Teď si asi mnoho posluchačů spomene na fotky, které vidělo někde na internetu, na Facebooku, a kde návštěvníci sedí právě v tomto kole. Jak je to možné? Jak je možné, že se to nadále děje?
Osobná zodpovědnost každého z prievodců. Já s tím nesouhlasím, je to nebezpečné. To kole se tam, už len z logického hlediska, kole se tam stojí bez toho, aby ho někdo udržiaval vyše 30 rokov. Nehýbe sa s ním, teraz sa s ním pokývalo. Nemyslím si, že je to veľmi dobrý nápad liesť do tých myštičiek.
Bavili sme sa taky o zákazu vstupování do budov. Spousta z nich je ve stavu, že vypadají, že by nemuseli prežiť další zimu. Obávají sa agentúry, ktoré pôsobí v Černobylu, že ten stav bude za chvíľu tak havarijný, že turistika skončí?
To je reálna hrozba. Nie je to niečo, čoho by sme sa obávali, my s tým normálne rátame. Jedného dňa táto veľká bublina okolo Černobylskej zóny splasne a zostanú tam len tí, ktorí skutočne robia vedu.
A stane sa to tedy i podľa tebe z dôvodu, že ten areál proste bude v tak katastrofálnym stavu, že nebude bezpečné tam kohokoliv pustiť, nebo z iných dôvodu?
Čiastočne z toho, že tie budovy sú vo veľmi katastrofálnom stave. Keď tam chodili ľudia, ktorí robili pozorovania statiky, tak v nosných múroch našli 10 cm praskliny a podobné, takže tie budovy sú vo veľmi zlom stave niektoré. My máme osobne také, že stávkovanie každý rok sa robí, že ktorá budova neprežije zimu. Sú v tom aj nejaké osobné peniažky. A potom všetko, čo sa vyzbiera, keď ten človek prehrá, tak ide na domácim, na nejaké jedlo, na nejaké príspevky.
Gambling, Černobyl style. Přibývají nová místa, do ktorých návštevníci i přes ty zákazy pronikají a ktoré je třeba opravdu nejak radikálne uzavřít, zabetonovať nebo zasypať pískem. Vzpomínam si na príbeh nechvalne proslulé nemocnice 126. Dúfam, že to číslo pamatujú správne.
Výborne, správne. Áno, sú, budú nové barikády, najmä v oblasti Černobylu 2, okolo veľkej antény, čo bolo vystavané obrovské mesto, no a tie budovy boli v relatívne dobrom stave. Ale pri poslednej kontrole zistili, že do nich tak tečie, že sa tam nachádzajú ľadové stalaktity, premrznuté steny, celé je to vlhké a ľudia sa začali bať, že až sem prídu tí turisti a na niekoho to spadne, tak to bude veľký problém. Preto budú pribúdať ďalšie objekty, ktoré budú mať zaplombované dvere a zákaz vstupu.
Zimu máme už skoro za sebou. Jaké byly ty největší novinky v posledních měsících v zóně, ať už se týká turistiky nebo právě nějakých oficiálních plánů, co nejvíce přinesl za největší změny ten poslední uplynulý rok?
Zima je veľmi pokojné obdobie, turisti tam nechodia, boja sa mrazov a boja sa snehu. Je tam problém s tým, že nie všetky cesty sa odhrňajú, tam neexistuje niečo také ako správa ciest v Černobylskej zóny. Novinky pribudli skôr na programovej stránke. Bude to veľmi veľké, podpísali sa nejaké dohody nové, bude tam centralizované odkladisko radioaktívneho odpadu, konečne. Vyšli nové projekty s otváraním Chajat 2, čo je chránili odkladisko vyhoreného jadrového paliva. Skôr je to také technické záležitosti, nie také tie turistické.
Teď v záběru bych odbočil k docela jiné čerstvé zprávě, která mohla řadu lidí znepokojit a asociace na Černobyl a rok 86 se trošku nabízely. Loni v listopadu psal zpravodajský server Českého rozhlasu, že v oblasti Čeljabinsku na Uralu přesáhla koncentrace radioaktivní rutenia ve vzduchu tisíckrát povolenou normu a ruské federální úřady nejprve přítomnost látky v ovzduší popírali a pak je potvrdili. Co si o tom myslíš? Mě to opravdu muselo prostě nabídnout nějakou asociaci na celé černobylské téma, to zatajování. Jak ti to připadalo tehdy?
Zatajovanie pre isté štáty nie je novinka, ale keď sa objavilo ruténium vo vzduchu, tak sme ho detegovali všetci, my sme ho vedeli hneď. Jeho koncentrácia našťastie v európskych priestoroch nebola vysoká, takže pre nás nehrozilo nejaké extrémne nebezpečenstvo. Takisto to bolo s jódom v lani o takomto čase, keď sa objavilo vo vzduchu jód. Všetko to vyzerá, že to uniklo z nejakého zariadenia, ktoré spracúva radioaktívne izotopy pre medikálne účely. Proste pre nejaké nemocnice, nejaké žiariče pre rentgeny a podobne. Keby to bola nehoda na jadrovej elektrárni, tak ako v Černobyle, okamžite by sme detegovali cézium 137. To je prvá detekcia. Ak máme ruténium a nie je tam cézium, tak to bude určite iba niečo technické. Takže to nebude elektráreň. Keby sa objavilo cézium v Turánu, je to elektráreň.
Takže ta služba, kterou kdysi světu vlastně nabídlo Švédsko tím, že detekovalo radiaci z Černobylu, možná by Černobyl teď upozornil na problém v Rusku.
Môže byť. Ako ASKRO systém nám funguje aj v Česku, aj v Slovensku, dokonca aj na Ukrajine. Vynikajúco.
To je dobrá uklidňující zpráva. Naopak velmi zneklidňující je citace, kterou nabídla agentura Reuters v listopadu. A jsou to slova, kterými reagoval hlavní onkolog Čeljabinské oblasti Andrej Vazenin, který řekl, kdo to nějak mimořádně prožívá, ať kouká na fotbal a pije pivo. Tak měli bychom být znepokojeni, že Rusko se z jaderných katastrof tehdejšího svazu nikdy nepoučilo, protože tahle reakce opravdu člověka zneklidní.
Je to znepokojivá reakcia, na druhej strane mu rozumiem. Totižto tesne po nehode v Kyjeve sa objavilo veľmi veľa ľudí, ktorí mali spálený hrtan, pretože sa dopočuli, že unikol radioaktívny jód, tak automatická reakcia panika a začali piť jód. Tým, že my nemáme nejakú detekciu bolesti v našom zažívacom systéme, tak oni si neuvedomili, ako veľmi si týmto ublížili. Takže panika je veľmi zlá, ale mohol to povedať inak. Stačilo povedať, je to v norme, nemusíte sa obávať, netreba robiť nejaké panické opatrenia, netreba si posypať strechy solou, prípadne piť jód, netreba robiť nič. Ak by to bolo vážnejšie, my vás upozorníme.
A myslíš si, že na Česku nebo na Slovensku je nejaké civilní povedomí o tom, jak sa vlastne v takových situáciách chovať dostatečné z toho, co si mohla vidieť?
Mali sme incident, keď sa spustil radiačný poplach v Trnave, ktorá patrí pod 30-kilometrové územie našej jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. A tam sa práve ukázalo problém toho, že pri bežnej štandardnej výmene nejakej poistky chlapi omylom odpojili tento spínač a potom ho zapli, čo automaticky hlásilo pozitívne. Ja si pamätám, vtedy som pracovala ešte pre firmu inú a môj šéf býval práve v Trnave, tak prišiel veľmi nahnevaný. Nikto nevedel, čo sa deje, každému to tam pískalo, vrešťalo, nikto sa nemohol nikam dovolať, civilná obrana skolabovala. Mm-hmm. Jediné, čo fungovalo, bolo okamžitá reakcia elektrárne. Vyhlásili, že jedná sa iba o falošný poplach, že my nič nemáme namerané. Tak keby sa tu naozaj niečo dialo, tá civilná obrana nie je až tak v dobrom stave, podľa môjho názoru, ale som si istá, že zachránili by to také tie vyššie ako radiačná kontrola normálna, ktorá tu prebieha. Vy ju máte takisto, myslím, online. Dá sa to kedykoľvek pozrieť na internete.
Ešte dneska to uvěřím radši. Potom, co si všechno četla a hlavně slyšela od očitých svědků, kteří Černobyl pamatují, o havárii jaderné elektrárny, tak jak ty se osobně stavíš k budoucnosti jaderné energie a hlavně k bezpečnosti?
Já jsem pro jadro. Jadrová energetika momentálně je to nejvýhodnější, co máme. Keď se to pozrie z efektivity, nič iné tomu nesiaha na pety. Keď se to pozrie opět z ekologie, je to zvláštné, ale ani v tomto tomu nič nesiaha na pety. Stačí si pozrieť výrobu solárneho panelu a jeho životnosť a jeho efektivitu. Už pri výrobe človeku zostanú dúbkom vlasy stať. Odporúčam vygoogliť. Je to veľmi zlé. Takže ja si myslím, že jadro má budúcnosť. Odkedy sa stala nehoda na Černobylskej jadrovej elektrárni, tak sa začalo hovoriť o niečom ako kultúra bezpečnosti. Toto nastúpilo skutočne až po nehode a Medzinárodná jadrová organizácia IAEA momentálne pracuje na otvorenosti, vymieňajú sa informácie a je to všetko veľmi viditeľné, takže kto chce informácie, tak si nájde aj oficiálne informácie a nie je s tým problém.
Domníváš se, že by někdy ještě mohlo dojít k havárii takového rozměru? Nebo už je ta bezpečnost celosvětově na tak vysoké úrovni, že by se Černobyl nikdy neměl opakovat?
Myslím si, že s původnými příčinami sa už nebude opakovať. Tam prvotná príčina bola politika a zatajovanie. Dnes, keď sa Medzinárodná jadrová organizácia snaží ukazovať, že ako sa čo robí, sú prísne školenia, sú prísnejšie skúšky na tých jednotlivých operátorov jadrových blokov, už to nie je také, ako to bolo kedysi.
Asi úplně poslední otázka, my když jsme se vraceli z třídenního pobytu v zóně nebo třídenní návštěvy zóny, tak první člověk, kterého jsme potkali tady v Praze v metru, se nám pochlubil, že navštívil Fukushimu, tak nám trošku spadnul hřebínek a říkali jsme si, páni, tak to už na takovouhle historku nemáme. Myslíš si, že ten zájem turistů o podobné oblasti bude růst?
Určitě bude. Vo Fukushime je ještě jeden velký problém. Kým v Ukrajině nebyl problém presídliť všetkých 200 tisíc obyvatelů, 135 tisíc jich bylo plus minus nějaký drobný. V Japonsku je velký problém s premnožením lidí. Oni žijí jeden vedle druhého a tam nie je priestor, kde by mohli být. Takže oni se tam začínají vracať už aj skôr. Kým my to na Ukrajine sme to nepovolili, tam sa proste nikto nikdy už nevráti. V Japonsku bohužiaľ takéto niečo nemajú. Ale už som videla aj ja, že chodia reportéri a robia fotografie, ako to tam vyzerá. Čo som videla fotografie mojich kolegov, ktorí sa boli vo Fukushime, tak je to veľmi zmenené a už tam začína pôsobiť tá príroda, tak je to opäť veľmi zaujímavé miesto. Myslím si, že tam turisti budú onedlho, len problém je v tom, že aký je časový rozdiel. Kým v Černobyle hovoríme o 30 rokoch, prvých turistov tam začali púšťať v 90 rokoch, dovtedy tam púšťali len vedecké expedície, potom už začali byť aj civilnejší turisti, dneska je to absolútne otvorené, každý, kto má 18 rokov a pas, môže prísť. Myslím si, že vo Fukushime sa bude musieť dávať oveľa väčší pozor, pretože tam tá radiácia je ešte stále príliš vysoká.
Byla by Fukushima pro tebe, ať už pracovní, anebo osobně, třeba z toho návštěvnického pohledu, výzva?
Neprehováraj, nehovor dopredu, já se tam chystám.
Tak bude to asi trošku bizarní, ale přeju ti hezký výlet.
Děkujem.
A hlavně hodně zdraví. A děkuji, že jsi přišla na rozhovor. Díky.
Děkuji ti velmi pěkně, že jsi mě pozval.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Jakuba Krásného na rádiu Wave.